Niin, tervehdys kaikille. Tosiaan, jos haluatte sitten vähän valmistautua etukäteen, niin suurin piirtein mennään järjestään, mutta ei aivan. Mutta tänään puhutaan ensimmäisestä luvusta. Seuraavalla kerralla Mikko puhuu toisesta ja minä sitten jatkan toisesta luvusta, ja että ihan sillä lailla se ei mene. Mutta kun aina luette puolet apostolien tekoja etukäteen, niin kyllä se siihen sitten osuu. Eli alusta 14 jaetta. Edellisessä kirjassani, hyvä Teofiilos, kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti alusta alkaen, aina siihen päivään saakka, jona hän Pyhän Hengen voimalla antoi valitsemilleen apostoleille käskyn, ennen kuin hänet otettiin taivaaseen. Heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille 40 päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei enää ole montakaan päivää. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä, Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Hän vastasi, ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähystivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Silloin he lähtivät tuolta vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatin matkan päässä. He palasivat Jerusalemiin ja menivät siellä siihen taloon, jonka yläkerrasta oli tullut heidän kokoontumispaikkansa. Pietari, Johannes ja Jaakob, Andreas, Filippus, Tuomas, Bartolomeus, Matteus ja Jaakob Alfeuksen poika, Simon kiivailija ja Juudas Jaakobin poika. He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa. Apostolien teothan on kirjoitettu evankeliumien jatkoksi kertomaan Pyhän Hengen vuodatuksesta, seurakunnan synnystä ja sen alkuvaiheista. Kirjoitusajankohdaksi on arvioitu suurin piirtein vuosien 63 ja 70 välinen aika. Eli apostolien teot sisältää tapahtumia noin 30 vuoden ajanjaksolta Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen. Ja kirjoittaja on Luukas, kreikkalainen lääkäri ja siis pakana kristitty. Hän oli Uuden testamentin kirjoittajista tiettävästi ainoa ei-juutalainen. Ja Luukas oli Paavalin läheinen ystävä ja matkakumppani. Hän ei ollut Jeesuksen työn silminnäkijä. Siitä huolimatta, ja ehkä juuri sen tähden, hän halusi varmistaa, että silminnäkijöiden selonteot talletettaisiin täsmällisesti ja muuttumattomina. Apostolien teot alkaa kehotuksella olla Jeesuksen todistajia Jerusalemista maan ääriin saakka ja myöskin Jeesuksen taivaaseen nousemisella. Pyhän Hengen vuodatus oli vastaus Jeesuksen lupauksiin, samoin kuin vanhan testamentin ennustuksiin luvatusta voimasta. Ja koko apostolien teot on oikeastaan täynnä kertomuksia siitä, mitä Pyhä Henki vaikutti ja sai aikaan. Niinpä on sanottu, että kirjan nimi olisi yhtä hyvin voinut olla pyhän hengen teot. Tietyllä tavalla tämä kirja jakautuu kahden merkittävän apostolin, Pietarin ja Paavalin vaiheisiin. Pietari on mukana 12. ensimmäisessä luvussa ja Paavali sitten 13. luvusta loppuu. Kirjan nimeksi on joku ehdottanut myös apostolien matkat. Nyt syyskaudella kuitenkin lähinnä sitten olemme Pietarin matkassa. Ja luinkin sitten tuosta nuo 14 ensimmäistä jaetta, ensimmäistä lukua, josta nyt sitten joitakin ajatuksia. Jakeessa yksihän sanottiin, että edellisessä kirjassani, hyvä Teofilus, kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti alusta alkaen. Luukas oli kirjoittanut myös Luukkaan evankeliumin, ja myös sen hän oli osoittanut tälle Teofilukselle. Teofilus tarkoittaa nimenä se, joka rakastaa Jumalaa. On mahdollista, että Teofilus oli tämän Luukkaan kirjoitusurakan taloudellinen tukija. Todennäköisesti hän oli Luukkaan roomalainen tuttava, joka oli kiinnostunut kristinuskosta. Eräs tällainen tutkija nimeltä P.H. Streeter on arvellut, että Teofilus olisi ollut huomattavan roomalaisen virkamiehen nimeltänsä Flavius Flemensin peitennimi. Oikeaa nimeä ei voinut tässä käyttää, koska silloin tämä ylhäinen roomalainen ei olisi voinut suhtautua suosiollisesti kristittyihin, jos tällainen kytkös olisi ollut olemassa. Joka tapauksessa Luukas kirjoitti jo evankeliumissaan alkusanat tälle Teofilukselle näin. Siksi olen minäkin tutkittuani kaiken alusta alkaen tarkasti päättänyt kirjoittaa näistä tapahtumista järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofilus, jotta saisit tietää, kuinka luotettavia ovat ne asiat, jotka sinulle on opetettu. Luukas oli siis lääkäri ja varmasti hyvin perusteellinen jo ammattinsa puolesta. Hän tutki asiat tarkkaan ja halusi pohjautua kaikessa historiallisiin tosiasioihin. Tässä heti apostolien tekojen alussa tällainen asia kuin kolminaisuus, jota sanaa siis ei Uudessa testamentissa ole, mutta se tulee hienolla tavalla näkyviin. Kolminaisuus kuvaa Isä Jumalan, Poika Jeesuksen ja Pyhän Hengen välillä tapahtuvaa yhteyttä. Jos Jeesus olisi jäänyt tänne maan päälle silloin, niin hänen ruumiillinen läsnäolonsa olisi rajoittanut evankeliumin leviämistä, koska hän olisi ollut vain yhdessä paikassa yhtä aikaa. Sen jälkeen, kun hänet oli otettu taivaaseen, hän Pyhän Hengen kautta oli läsnä kaikkialla. Pyhä Henki lähetettiin, jotta Jumala olisi seuraajiensa kanssa ja sisäisesti heissä Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen. Ja tässä ensimmäisessä luvussa nyt puhutaan lupauksesta tähän Pyhän Hengen lahjaan. Juutalaisillahan oli ollut odotus Messiaasta, lupaus hänestä, ja juutalaiset odottivat häntä, eivätkä ollenkaan kaikki edes tajunneet, että Jeesus oli se Messias. Ja oli myös lupaus iankaikkisesta elämästä. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 2:24-25 sanoo, pysyköön teissä se, minkä olette kuulleet alusta asti. Jos teissä pysyy se, minkä olette kuulleet alusta asti, tekin pysytte Isässä ja Pojassa. Ja tämä on se lupaus, jonka hän on antanut meille, iankaikkinen elämä. Eli siis oli lupaus Messiaasta, iankaikkisesta elämästä ja myös sitten Pyhästä Hengestä. Tässä heti alkujakeissa, jakeessa 5, Jeesus, aivan kun laittaa opetuslapset katsomaan taaksepäin sinne Johannes Kastajaan, ja hän sanoo, että Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä pian näiden päivien jälkeen. Ja muistatte varmasti, kuinka esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 3. luvussa on siellä nämä Johannes Kastajan sanat, silloin kun hän näki Jeesuksen, niin jakeessa 11. Minä kastan teidät vedessä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kantamaan hänen kenkiään. Hän kastaa teidät pyhässä hengessä ja tulessa. Jeesus halusi nostaa esiin sen, että Johannes Kastaja oli jo aiemmin, siis siellä Jeesuksen julkisen toiminnan aivan alussa, tuonut esille tämän asian ja lupauksen pyhästä hengestä. Ja Jeesus ei ainoastaan tässä niin kuin lainaa näitä Johannes Kastajan sanoja, vaan näidenkin sanojen kautta hän haluaa osoittaa, että hengen lahja oli myös opetuslasten saavutettavissa. Se lahja on jotain sellaista, joka koski silloin opetuslapsia ja koskee meitä nyt. Tämä lupaus on uskoville kautta aikojen, siis myös meille tänään. Sen tähden apostolien teot ei ole mikään pelkkä historiankirja, vaan niin kuin koko muukin Raamattu, se on tarkoitettu meille rohkaisuksi ja myöskin näkemään myös sieltä niitä lupauksia, joita voimme omistaa omaan elämäämme, niin kuin esimerkiksi tämä lupaus Pyhän Hengen voimasta. Henkilökohtaisesti ajattelen, että kun ihminen tulee uskoon, eli ottaa vastaan pelastuksen, niin tapahtuu Jumalan teko, eli uudesti syntyminen. Jeesus sanoi tästä prosessista Johannes 3:3. Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Meidän osuutemme siis tässä prosessissa on ottaa vastaan. Paavali kirjoittaa 2. Korintolaiskirje 5:20, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Ja silloin kun Pyhä Henki vaikuttaa tämän uudesti syntymisen, hän tulee meidän sisimpäämme asumaan. Paavali kirjoittaa samasta aiheesta, Efesolaiskirje 1:13-14. Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastumiseksi. Eli sen jälkeen me kuulumme, siis uudesti syntymisen jälkeen me kuulumme hänelle ja meissä asuu Pyhä Henki. Näemme kuitenkin tässä apostolien tekojen 1. luvussa lupauksen myös Pyhän Hengen voimasta. Ja lupaus toteutuu siellä 2. luvussa ja useaan kertaan apostolien teoissa kerrotaan, mitä vaikutuksia Pyhällä Hengellä täyttymisellä oli ihmisten elämään. Ja näin ymmärrän, että on olemassa myös tämä kokemus Pyhällä Hengellä täyttymisestä, joka toivottavasti saa tulla jokaisen uskovan elämään, ja Pyhä Henki saa näin meissä jokaisessa enemmän sijaa. Tästä on joskus käytetty kuvaa kaasuliekistä, joka palaa valmiustilassa, ja sitten kun hanaa käännetään isommalle, niin liekki suurenee. Tai kuva tuolista, ja että kuka siellä istuu hallitsijana. Olemmeko me siellä tuolilla niin kuin hallitsijan paikalla, onko Jeesus siellä jossain meidän jalkojemme juuressa, vai hallitseeko Jeesus meidän elämäämme, ja me olemme siellä palvelijan paikalla. Ja tästä lähtökohdasta jokainen meistä voi itse miettiä, että mikä on Pyhän Hengen asema sinun elämässäsi. Mutta tästä Pyhän Hengen vuorotuksesta ja Pyhällä Hengellä täyttymisestä Mikko siis jatkaa ensi sunnuntain apostolien tekojen 2. luvun äärellä. Me jatkamme vielä hetken tätä 1. lukua. Jakeesta 6 eteenpäin on tämä ylösnousemus, eli siis taivaaseen astuminen. Enkelit olivat siellä haudalla sanoneet naisille, esimerkiksi Markus 16 ja jakeessa 7 sanotaan enkelien sanoja, mutta menkää sanomaan hänen opetuslapsilleen myös Pietarille, Ajatelkaa muuten, mikä yksityiskohta on kätketty tänne. Kieltämisensä jälkeen tunnon tuskissa olleelle Pietarille tulee aivan kuin ekstra elikoissanoma. Niin tällainen sanoma, että hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet niin kuin hän teille sanoi. Ja, eli siis ensin enkelin kehotuksesta opetuslapset menivät Galileaan, ja sitten taas katsotaan Luukas 24, jakeessa 49, niin Jeesus sanoo, siellä he ovat Jerusalemissa, niin Jeesus sanoo sitten heille, pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän puetaan voimalla korkeudesta. Voidaan aivan kuin ajatella, että Jeesus vähän koetteli heidän kuuliaisuuttaan, aina kehottamalla heitä, mihinkä heidän tuli milloinkin mennä. Ja hehän tulisivat olemaan yhdessä, opetuslapset siis, hänen todistajiansa. Ja sitten tähän on talletettu tämä Jeesuksen ja opetuslasten keskustelu. Ja opetuslapset vähän niin kuin ovat vielä, jos niin sanotaan, niin pallo hukassa, että mitä tässä oikein on siis tapahtumassa. Ja he kysyvät, että Herra, tänä aikana, kun sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan? Heillä oli oikeastaan kaksi virhettä heti tässä kysymyksessä, jotka voidaan huomata. Heidän odotuksensa oli niin kuin siinä mielessä pielessä, että he ajattelivat, vielä siinäkin vaiheessa he ajattelivat, että Jeesus palauttaisi Israelin maallisen valtakunnan siihen loistoon, jossa se oli ollut Daavidin ja Salomonin aikana. Jeesuksen maanpäällisen toiminnan aikana opetuslapset kyselivät jatkuvasti Jumalan valtakunnasta, milloin se tulisi, mikä olisi heidän tehtävänsä siinä. Messias, jota odotettiin, hänen juutalaisessa ajattelussa oletettiin olevan niin maallinen voittaja, joka vapauttaisi Israelin Rooman vallasta. Mutta Jeesushan puhui valtakunnasta, joka oli hengellinen ja perustettiin uskovien sydämiin. Ja heillä oli niin kuin tähän aikaa kohdenkin koskien tämä tiedustelu, että Herra, teetkö sen nyt? Jeesus ei oikeastaan koskaan rohkaisu heitä niin kuin tällaiseen kysymykseen, vaan hänen viestinsä oli enemmän, että ei teidän asianne ole tietää aikoja ja hetkiä. Ja he olivat vielä tuossa vaiheessa niin kuin tietämättömiä siitä, mikä se valtakunta oikeasti on, jonka asiaa he sitten tulisivat hyvinkin pian tämän jälkeen sitten jo jakamaan. Toinen asia tässä, että Jeesus ei varmasti tässä nyt halunnut antaa mitään tarkkaa vastausta ajankohdasta sen tähden, että opetuslasten käsitys tästä valtakunnasta tulisi muuttumaan aivan muutaman päivän kuluttua, kun Pyhä Henki vuodatettaisiin heidän yllensä. Sen jälkeen he emmekä niin kuin löydä täältä sitten Uudesta testamentista sitä, että he sen jälkeen olisivat puhuneet tai kyselleet maallisen valtakunnan rakentamisesta, vaan he olivat innolla rakentamassa tätä valtakuntaa, joka on näkymätön ja jota rakennetaan juuri seurakunnan rakentamisen kautta. Jeesus valtuutti opetuslapset työhön ja tehtävään tuossa tilanteessa. Hän antoi heille tiedon siitä, että Pyhän Hengen kautta heillä tulisi olemaan kyky ja voima toteuttaa tehtävä, jonka he Jeesukselta saivat. Ja niin, täällä on talletettu nämä Jeesuksen sanat, mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Jeesus aivan kuin sanoi heille, että heidän tehtävänsä tulisi olemaan hyvin merkittävä. Tehtävä oli, te tulette olemaan minun todistajani. Myöskin Jeesus sanoi, että heidän voimansa tulisi olemaan riittävä. Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne. Eli teidän voimanne tulee olemaan enemmän ja parempi kuin teidän oma voimanne. Sitähän Jeesus itse asiassa sanoo. Teillä tulee olemaan voima saarnata evankeliumia, selittää kirjoituksia niin vanhan testamentin kuin sitten myöhemmin uudenkin testamentin. Ja vahvistaa nämä ja niin kuin voima myös ihmeiden kautta osoittaa tämä asian todellisuus. Mutta samalla se johdatti myös opetuslapsia silloin ja yhä edelleen myös kärsimysten tielle. Myöskin Jeesus halusi heille sanoa, että heidän vaikutuksensa tulisi olemaan suuri ja laaja. Ensin Jerusalemissa, josta he aloittaisivat, toiset ottaisivat heidän todistuksensa vastaan ja toiset eivät. Sitten he laajentaisivat vaikutuksensa Juudeaan, missä he jo olivatkin työskennelleet. Sitten Samariaan, vaikka se oli ollut heille vähän sellainen kielletty alue, johon juutalaisilla ei ollut tapana mennä. Ja sitten kaikkialle maailmaan, niin että he tulisivat olemaan siunaukseksi koko maailmalle. Ja kun Jeesus oli sitten tämän sanonut, niin hänet otettiin ylös heidän nähtensä. Se ei ollut, ainakin tästä tulee se kuva, että se ei ollut sillä tavalla mitenkään hirvittävän dramaattinen se lähtö. Esimerkiksi jos verrataan, kuinka Elia lähti täältä ajasta. Hänet haettiin tulisilla vaunuilla ja tulisilla hevosilla. Mutta Jeesus nousi taivaaseen, pilvi vei hänet pois heidän nähtensä, yksinkertaisesti ja selkeästi. Opetuslapset sitten katselevat sinne taivaalle. Ehkäpä jonkin aikaa se Jeesuksen lähtö sai heidät varmaan pysähtymään siihen ja katsomaan. Ehkä he ajattelivat, että Jeesus tulee sieltä hetken kuluttua takaisin ja perustaisi uuden valtakunnan. Ehkä he ajattelivat, että he näkisivät jotakin merkkejä taivaalla, niin kuin esimerkiksi Jesajan kirjan 24 luvussa ja jakeessa 25 sanotaan, että kuu punastuu ja aurinko häpeää, sillä Herra Seebaot on kuningas Sionin vuorella ja Jerusalemissa, ja hänen vanhintensa edessä loistaa kirkkaus. Tai niin kuin Jeesus oli sanonut Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, jakeessa 51, totisesti minä sanon teille, te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja alas ihmisen pojan yllä. Miksi he eivät siis olisi odottaneet sitä nyt siinä juuri, kun he näkivät Jeesuksen taivaaseen lähtevän? He katselivat sinne taivaalle ja sitten yhtäkkiä siihen ilmestyy kaksi enkeliä ja tuovat heille sanoman Jumalalta. Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Varmasti tämä herätti heti opetuslasten uteliaisuuden. Ehkä se oli aika tavaton tilanne muutenkin Pietarille ja ehkä muillekin opetuslapsille pysyä paikallaan, koska jotenkin evankeliumi antaa sen kuvan, että se ei ollut ainakaan Pietarille kovin luonteenomaista pysähtyä minnekään. Mutta nämä enkelit sanoivat heille, tämä Jeesus, joka otettiin luotanne taivaaseen, tulee takaisin samalla tavoin kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Eli enkelit tulivat ja vahvistivat opetuslasten uskoa Jeesuksen takaisin paluusta. Hän lähti pilvissä, hän tulee samalla tavalla takaisin. Tässä kohtaa paikalle tuli enkeleitä kertomaan siitä, kun hän tulee takaisin, hänellä on silloinkin mukanaan enkeleitä. Voisimme ajatella tästä, että jos emme pidä tärkeänä hänen paluutaan, se yllättää meidät siis väärällä tavalla. Mutta jos valvomme elämäämme, niin puhe hänen paluustaan rohkaisee meitä. Opetuslapset odottivat häntä palaavaksi. Läpi seurakunnan historian on odotettu häntä palaavaksi, ja me odotamme häntä palaavaksi. Tähän takaisin paluuseensa ja sen ajankohtaan Jeesus oli sanonut esimerkiksi Matteus 24:36, mutta sitä päivää tai hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit, ei poika, eikä poika vaan isä yksin. Ja pari jaetta myöhemmin sitten siellä Matteus 24, Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Eilen oli Tampereella Vapaakirkon vuosikokous, vähän niin kuin myöhässä. Sehän normaalisti olisi kesäkuun lopussa, mutta se oli nyt eilen. Ja siellä Vapaakirkon kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen haastoi vapaakirkollista kansaa Joelin kirjan pohjalta paastoon ja rukoukseen ja myöskin valvomiseen. Ja siitä vähän keskusteltiin ja siihen varmasti lähiaikoina tulee joko jokin konkreettinen ehdotus, miten me voisimme kirkkokuntana tehdä tämän yhdessä. Kenties vaikkapa yksi paastopäivä kuukaudessa, ehkäpä sovitaan yhteinen aika rukoukseen tai jotain, mutta joka tapauksessa meillekin on tärkeää valvoa omaa elämäämme, että voisimme pysyä lähellä Jeesusta. Ja tämä valvominen varmasti vaikuttaa myös suhteeseemme toinen toisiimme. Luen tässä ne kaksi Raamatun jaetta, jotka Hannu siellä luki, eli Joel 1, 13 ja 14. Vyöttäytykää säkkiin, pitäkää valittajaiset, te papit, vaikeroikaa, te jotka palvelette alttarin äärellä. Tulkaa, viettäkäämme yö säkkeihin pukeutuneina, te minun Jumalani palvelijat, sillä poissa on teidän Jumalanne huoneesta ruokauhri ja juomauhri. Julistakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous. Kootkaa vanhimmat ja kaikki maan asukkaat Herran teidän Jumalanne huoneeseen ja huutakaa Herran puoleen. Sitten vielä pari sanaa näistä jakson viimeisistä jakeista. Opetuslapset menivät tämän jälkeen sinne yläsaliin, kun Jeesus oli otettu ylös taivaaseen, niin opetuslapset palasivat välittömästi Jerusalemiin ja kokoontuivat rukoilemaan. Ja yläsali, johon he menivät, niin nämä yläsalit oli yleensä tällaisia köyhän väen tilapäisiä majoituspaikkoja, mutta joskus ne oli myös rappien hiljaisia lukukammioita. Niihin tavallisesti johti erilliset portaat tai tikapuut, ja sen tähden ne hyvin soveltui tällaisten suljettujen ryhmien erillisiksi kokouspaikoiksi. Melko yleinen on sellainen arvelu, että tämä yläsali on sama kuin Luukas 22 luvussa mainittu yläkerroksen huone, jossa Jeesus asetti ehtoollisen. Ja että se olisi sijainnut Marian, Johannes, Markuksen äidin talossa. Mutta joka tapauksessa jakeessa 14 tässä sanotaan, he pysyivät yksimielisessä rukouksessa. Odotusaika ennen luvattua Pyhän Hengen vuodatusta käytettiin rukoukseen. Eräs Raamatun tutkija on sanonut, jos seurakunta joskus myöhemmin tuntee tulleensa hengestä köyhään vaiheeseen, se voi ottaa oppia apostoleista ennen helluntaita. Jos haluatte henkilön nimen tietää, niin se oli Bauernwild. Mutta tätä tilaa, missä milloinkin olemme, niin me voimme arvioida seurakuntana, mutta voimme myös arvioida jokainen omalta kohdaltamme. Olemmeko hengessä köyhän vaiheessa vai onko Jumalan henki saanut meitä vahvistaa ja virvoittaa? Yläsaliin oli kokoontunut kolme ryhmää, apostolit, Jeesuksen seurassa kulkeneet naiset ja omaiset. Eli Jeesuksen veljet olivat tuossa vaiheessa mukana, mielenkiintoinen yksityiskohta. Jeesuksen eläessä he eivät uskoneet. Esimerkiksi Johannes 7 on heistä muutama jae kirjoitettu. Jeesuksen veljet sanoivat hänelle, lähde täältä ja mene Juudeaan, jotta lapsesikin näkisivät ne teot, joita sinä teet. Eihän kukaan, joka tahtoo esiintyä julkisesti, tee mitään salassa. Jos kerran teet tällaisia tekoja, tee itsesi tunnetuksi maailmalle. Hänen veljensäkään eivät näet uskoneet häneen. Jeesuksen veljeen oli ehkä silloin vaikeaa uskoa Jeesuksen sanoihin. Kuitenkin joistakuista heistä, esimerkiksi Jaakobista, tuli myöhemmin seurakunnan johtohahmoja. Ja sitten Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen vaikuttaa, että he kaikki vakuuttuivat Jeesuksen jumalallisuudesta. Moni ihminen kulkee vähän samankaltaista tietä kuin nämä Jeesuksen veljet. Ensin epäillään, tutkitaan ja toivottavasti sitten käy niin kuin heille, että vakuututaan siitä, kuka Jeesus on. Tullaan hänen luokseen, löydetään hänen rakkautensa ja kaikki se, mitä hän haluaa tarjota elämään. Tänään mekin voimme olla, meitä on täällä monta, meitä voi olla erilaisessa vaiheessa, erilaisissa prosesseissa elämässämme. Mutta sanoisin oikeastaan vain niin, että oletpa sitten ihan missä vaiheessa prosessia elämässäsi menossa, niin kulje kohti Jeesusta. Anna hänen vakuuttaa sinut rakkaudestaan ja huolenpidostaan. Anna hänen täyttää sinun elämäsi. Meidän ei tarvitse odottaa sitä ensimmäistä helluntaita. Me saamme odottaa ja rukoilla sitä, että kaikki tämä saisi olla elävää ja todellista meidän elämässämme tänä päivänä. Aamen.